Areena.
Ja lähti 8 pientä sotilaspoikaa onnea etsimään. Yksi kun sinne tielle jäi, joukko väheni 7.
Agatha Christie kirjoitti yhden kuuluisimmista salapoliisiromaaneista vuonna 1939 ja heti seuraavana vuonna se ilmestyi suomeksi nimellä Eikä yksikään pelastunut. Ja nyt sitten 80 vuotta myöhemmin samalla nimellä mennään Tampereen teatterissa. Tässä on just läpimeno loppunut ja valoja sytytellään ja näyttelijät Pia Pilts ja Ville Majamaa on molemmat vainaita tämän shown päätteeksi.
Kyllä se nimi vähän siihen suuntaan vihjaa, että näin siinä ehkä pääsee käymään. En paljasta kuitenkaan.
Eikä me voida keskustella oikeastaan teidän hahmojen kuolin tavoistakaan kauheasti, ettei me yllärit pilalle, mutta sanokaa hahmoista jotakin.
No Vera Claythorne on tullut tänne sihteeriksi tänne saarelle tai tähän taloon, kartanoon, johon nämä kaikki sitten päätyy erilaisista syistä. Ja Vera tulee sihteeriksi. Hän on hyvin tomera, jämtti. Ja tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, terävä nuori nainen.
Tällä tiedolla mennään. Ville Majamaa, sananen sun hahmostasi.
No, mä olen tohtori Armstrong, psykiatri, neuroottinen ihminen itse ja luulen tulevani työkeikalle tälle saarelle, mihin me kaikki sitten loppujen lopuksi päädytään.
Joo. Ja niin kuin sanottu, niin huonosti käy, mutta ei puhuta tavoista, mutta puhutaan siitä, että kuinka usein näyttelijälle urallaan sattuu kuolemisia vastaan. Siis oletteko te joutunut kauheasti heittämään henkeenne lavalla?
Joo. Nyt mä rupesin miettimään, että montako kertaa on ollut esimerkiksi Shakespeareissa mukana, missä olisi kuollut, mutta no, on niitä alle 10 kuitenkin.
Okei. Entäs Pia?
No musta tuntuu, että mulla on ollut enimmäkseen semmoisia rooleja, jossa mä kuolen. Mun ystävien keskuudessa se on jo semmoinen juttu, että Piltsi kuolee näyttämällä. No niin.
Sä kuolet niin hyvin.
Niin, ehkä mun pitää ottaa se sitten.
Harva kuolee niin hyvin.
No sano kuolemisen konkarina, kauhealta kuulostaa, mutta lavakuolemisen, näyttämä kuolemisen konkarina, Pia Pilts. Mikä on se salaisuus onnistuneeseen kuolinkohtaukseen? Millä pidetään hengästyminen aisoissa ja silmät oikeaan suuntaan? Ja
kauheeta. Siis, no ihan konkreettisia asioita nyt on ottanut selville, että se tietenkin riippuu siitä, että kuinka konkreettisesti se näytetään se ihmisen kuolema. Että ihan sitten, että miten ihminen kuolee, jos saa veitsestä tai jos tukehtuu tai saa luodista sydämeen. Tai.
Ja miltä sun Googlen hakuhistoria näyttää?
Hyvin synkältä.
Epäilemättä, joo. Minkälaisia käytännön asioita Ville Majamaa liittyy kuolinkohtausten harjoittelemiseen? Siis ihan koko työryhmälle. Onko siinä työergonomian kanssa jotain tekemistä?
Kyllä näyttämäkuolemat yleensä liittyy just taistelukohtauksiin tai jotenkin näin, niin kyllä se yleensä menee aina se turvallisuus edellä. Ja tietenkin noin niin kuin siihen itse kohtaukseen, niin sittenhän me ollaan tavallaan täysin ohjaajan käsissä, joka sen katsoo ulkopuolelta, että mikä toimii ja mikä ei, ja joka sitten toivottavasti myös pystyy auttamaan meitä.
Ja kuinka armotonta, jos joutuu lojumaan tosi pitkään lavalla, niin on se työkavereiden kiusa?
Voi, se on. Se on, tai siis lähinnä itselle se on ihan kauheata, jos ruumis jätetään sinne lavalle käsittääkseni. Antti Reini on tässä näytelmässä jossain kohtaa lavalla jonkin aikaa kuolleena. Ei käy kateeksi.
Hän murtui täysin ja pyörtyi. Omien syntiensä kohtaaminen oli hänelle liikaa. Hän kirjaimellisesti kuoli pelosta.
Se on mahdollinen teoria, mutta sitä ei voi todistaa, ellei tunne tarkemmin hänen terveyttään, jos hänellä oli krooninen sydänpito.
Sanokaa sitä, miksi haluatte minä!
Olitteko te lukenut koska viimeksi tämän teoksen ennen kuin tätä ruvettiin tekemään? Siis muistitteko murhaajan toisin sanoen?
En muistanut murhaajaa. Mä näin tästä BBC:n sarjan ennen kuin tiesin, että tämä teos tulee tänne. Ja sen jälkeen, kun sain kuulla, että tämä tulee, niin luin kirjan. Että oli aika tuoreessa muistissa. Mutta monet, kenenkaan mä oon puhunut, niin ei muista murhaajaa yhtään. Että kestää useamman katselu tai lukukerran.
Mä oon lukenut sen joskus tosi kauan aikaa sitten, enkä muistanut kyllä. Katoin myös ton BBC:n nyt tossa noin. Enkä muistanut. Siinäkään vielä sitten.
Tämähän on siis tarina, joka pitäisi oikeastaan nyt heti perään nähdä uudestaan, jotta voisi seurata ihan hirveän montaa ihmistä yhtä aikaa katsoa, että annetaanko siellä oikeat vinkit ja kuka käveli ja mistä. Oletteko te joutunut treenaamaan tai jotenkin niin kuin kronologisessa järjestyksessä, että kaikilla pysyy pää mukana?
Joo, se on tosi mielenkiintoista, kun me ollaan melkein koko ajan kaikki näyttämöllä, niin se palapeli, mitä me ollaan tehty, kun tämä on kumminkin mysteeri, niin sitten siitä just, että kuka koskee kenenkin lasia ja kuka käy missäkin, missä kohtaa ja niin, että yleisö ei huomaisi välttämättä ekalla kerralla, että miten se menee. Mutta se on tosi, tosi nastaa tehdä tuommoista palapeliä ja sitten se illuusio, miten se tulee ulospäin, niin makeeta.
Paljonko sinne pitää näytellä niitä vihjeitä joukkoon?
No niitäkin tietenkin ohjaaja on hahmotellut vähän, että missä kohtaa voisi vähän syyllisyysviittaa heittää päälle, mutta kyllä mä näyttelen ainakin tosi moneen kohtaan ihan itsekseenkin, että ottamalla tietyn ilmeen tai muuta tai katsomalla jotain toista tyyppiä tietyllä lailla, koska se ei sitten niinku periaatteessa taas sille mun roolihenkilölle merkitse mitään muuta kuin, että se jää vähän tuijottaan jotain, mutta se saattaa jollekin katsojalle näyttäytyä silleen, että nyt se on muuten toi.
Pia Piltz ja Ville Majamaa, tässä näytelmässä ei ehkä hirveästi haittaa, että ihmiset istuu täällä suhteellisen vakavana maskinaamalla, mutta te olette molemmat mukana myös täällä samalla näyttämällä. Peter Pan menee pieleen esityksessä, joka on vahvasti komediaa farssin puolelle. Niin miltä sitä tuntuu vetää nyt, kun täällä on siis kenenkään suu ei ole naurussa teidän nähden, vaikka ne nauraisikin?
No kyllä se ääni kuuluu sieltä kuitenkin. Tämä en odota, että siellä hirveästi reaktioita kuuluu tai näkyy nimenomaan maskien takia, mutta suorempaa se on tietenkin komediassa se palaute.
Tosi hyvin on ihmiset uskaltanut kumminkin reagoida siinä Peter Panissakin, niin se on ollut ihanaa. Se on meille niin tärkeää tavallaan, kun kuulee suoran reaktion, että se on ihan semmoista. Mä sanoin yksi päivä, että vitsi, mä voisin elää noilla reaktioilla, ja sitten kollega sanoi, että no et sä eläkin.
Tavallaan sulle maksetaan niin. Siitä.
Niin.
Onko sulla jo seuraava näytelmä tiedossa, missä sä sitten taas kuolet?
On.
Ei ole todellista, onko sulla?
Mä en ole, se riippuu herra Mikkolan dramatisoinnista. mä en ole ihan varma vielä.
Mietitäs, mitä se söi ja joi eilen sen jälkeen, kun se lähti nukkumaan?
Ei mitään.
Ei mitään. Ei teetä tai vettä. Minä olen vettä, että söi teetä.
Roger sanoi, että hän ei ottanut mitään.
Tässä on takana nyt läpimeno esityksestä, eikä yksikään pelastunut Tampereen teatterissa. Ja jääkarhutalia tuijottaa tuolta pimenevältä näyttämöltä. Ja esityksen ohjaaja Anna-Elina Lyytikäinen istuu katsomossa tässä annettua vähän palautetta näyttelijöille. Ennen kuin mennään tuohon juttuun syvemmin oikeastaan, pakko sanoa, että saitte aika ajankohtaisen jutun, kun saitte eristysnäytelmän.
Kyllä. Huomattiin tämän keväällä, että kaikki rupesi väistelemään toisiaan ja pelkäämään ja epäilemään toinen toistaan, pitämään etäisyyttä toiseen, eikä päästä toista iholle tai selän taakse. Niin kyllähän se aika lailla suoraan oli se tilanne, mikä vallitsi. Ja on edelleen olemassa, mutta nythän siihen tietysti ollaan totuttu ja jotenkin niin kuin myös niin kuin tavallaan tiedetään, kuinka toimia.
Joo, mutta ajankohtaisuutta tulee. Aina sanotaan, että tämä esitys on ajankohtaisempi kuin koskaan, ja sitten tähän nyt tuli tämmöistä valitettavaa ajankohtaisuutta. Muutenhan tämä ei ole varsinaista ajankohtaisdraamaa, koska 30-luvun lopulla kirjoitettu teksti, dekkariteksti, tämmöinen tavallaan kamarinäytelmä. Mutta onko dekkari kuitenkin jotenkin kiinni ajassa, niin kuin tyylilajina?
Joo, mun yksi niin kuin lähtökohdista oli tämän teoksen tekemiseen oli se, että siis dekkareiden niin kuin tämmöinen kultakausi oli silloin sotien välisenä aikana. Eli tavallaan tiedettiin, että maailma oli niin kuin vääjäämättä menossa toiseen maailmansotaan. Ja tiedettiin, jo siellä natsismi alkoi nostaa päätään ja kaikkea tapahtui, niin kaikki niin kuin tavallaan silloin ahmi dekkareita, että jotenkin niin kuin tukahdutettiin sitä pelkoa viihteellistämällä se. Ja mä rupesin miettimään, että mikä nyt tässä ajassa on sellainen. Se nyt varmaan ei ollut korona, koska korona tuli kaikille niin puun takaa, että sitä ei voinut ennakoida. Mutta mä mietin kovasti tätä niin kuin ihan lähtökohtia tälle teokselle, esimerkiksi ilmastonmuutos. Tässä on voimakkaasti myös tässä esityksessä kulkee läpi semmoinen ajatus niin kuin valtavasta myrskystä ja hurjista olosuhteista, jotka estää näitä näytelmähenkilöitä pääsemästä pois tältä saarelta, minne he ovat joutuneet. Yhtä lailla mä ajattelin, että onko nyt tämä dekkareiden kultakausi taas menossa siksi, että tiedämme, että väistämätön katastrofi on edessä.
Mennään tuohon itse teokseen. Siis Agatha Christien teos Eikä yksikään pelastunut, se sisältää jo niin kuin nimessään lopputuloksen, että 10 ei jää jäljelle ketään, paitsi siis ilmeisesti siinä Christien itse kirjoittamassa jossain ammoisessa näytelmäsovituksessa, missä pari ihmistä jäikin henkiin, mutta sä et varmaan edes harkinnut sen tekemistä.
En harkinnut. Kyllä mulle tämän aihe on joku niin kuin syyllisyys. Se semmoinen niin kuin armo ja tuomio tavallaan siitä kulkee. Koko ajan se aihe on jossain siellä maastossa. Eikä yksikään pelastunut tai ihan järkyttävän huono nimi näytelmään, koska se kertoo, mistä siinä on kysymys. Mutta olisihan se hassua, jos olisikin, että eikä yksikään pelastunut paitsi 2. Että siksi en ottanut sitä vaihtoehtoista loppua.
Niin, se olisi joo, hankalampi markkinoida.
Mutta mä sanon vielä sen kuule, että toden totta, tämä vaihtoehtoinen loppu kirjoitettiin silloin 40-luvulla sodan jälkeen, kun ihmiset olivat niin väsyneitä siihen väkivaltaan ja kuolemaan, että he halusivat jotain toivoa, jotain lohdullisuutta. Ja silloin Christie ihan pyynnöstä kirjoitti tämän tilauksesta tämän vaihtoehtoisen lopun, jossa kuitenkin 2 selviää.
Mun tarvii oikein katsoa, mä kirjoitin jonnekin itselleni ylös muistiinpanoihin, että mikä se oli se virallinen termi. Joo, suljetun huoneen arvoitus. Siis tämmöisiä murhajuttuja sanotaan suljetun huoneen arvoituksiksi. Siis tämmöisiä, jossa tavallaan heti ihminen tietää nähdessään sakin, että se on joku noista, se ei voi olla kukaan ulkopuolinen. Ja siinä tietysti katsoja alkaa olla heti skarppina, riippumatta siitä, muistaako tämän klassikkodekkarin lopputuloksen vai ei, tai siis murhaajan nimen käytännössä vai ei. Niin mitä se tekee ohjaajan työlle, Anna-Elina Lyytikäinen? Paljonko sun pitää sinne niin kuin ohjailla semmoisia niin kuin tiettyjä vinkkejä ihmiselle?
No varmaan enemmän pitää vielä kuin niitä vinkkejä, niin ehkä niitä vääriä johtolankoja, että tavallaan, että katsoja lähti seuraamaan jotakin väärää ratkaisua, niin sitä pitää yrittää niin kuin ohjata sinne. Niin. Mutta se juonihan kuljettaa sitä epäilystä koko ajan siellä.
Kuinka paljon sä jekutat niin kuin siihen päälle? Tietysti Agatha Christiekin aikoinaan jekutti, mutta ootko sä ohjannut näyttelijöitä, mietin ihan henkilöohjausta, niin tekemään vielä jotakin semmoista, että se sotkisi pakkaa vielä enemmän?
Joo, kyllä ne koko ajan tekee siellä ja keksivät kaikkea, mikä sekoittaa. Toivottavasti se näkyy edes vähän, että sieltä niin kuin lähtee epäilemään yhtä ja sitten sulkee, että ei se voi olla tuo. No ei, onko se sittenkin? Niin joo.
Mä kysyin jo näyttelijöiltäkin tuosta harjoittelemisesta, ja ne sanoivat, että kronologisessa järjestyksessä on mennyt. Mä en tiedä, onko se ihan tavanomainen tapa harjoitella teatteriesityksiä, mutta onko se tässä ihan niin kuin jotenkin oleellinen kaikkien niin kuin pään pitämiseksi mukana?
On se varmaan. Sitten tuossa on jotenkin niin kuin, tuossa on niin isoja nuo kakut, että tuossa on niin kuin monta, 6 pitkää kohtausta, jota on niin kuin lähes mahdoton ruveta niin kuin pirstomaan, jotakin pientä palaa mennä sieltä ja täältä, vaan ne on mentävä niin kuin yhtä jaksot, jotta se kaikki pysyy kärryillä, että missä juoni menee.
Kuinka paljon sulle on tuottanut päänvaivaa tämä, että kaikkien pitää kävellä tietyn lasin ohi tai olla käyneenä tietyssä kulmassa niin, että jos ihminen sattuu seuraamaan, että ketkä voisi olla murhaajia, niin periaatteessa kuka tahansa voisi?
No kyllä, siitä viimeksi vielä tänään keskusteltiin, että voisiko joku käydä tuolla ja tuolla. Niin.
Miltä sun muistiinpanot näyttää tämän prokkiksen aikana?
No alkaa pikkuhiljaa käsikirjoitus hajota. Mä huomaan aina ensi iltaa kohti se mun käsikirjoitus, jota sanotaan plariksi, se työkirja, niin se alkaa hajota liitoksista ja on täynnä epämääräisiä merkintöjä. Hurjalta se näyttää.
No sanon noista henkilökaartista jotakin. Tämähän on siitä mielenkiintoinen tai erityinen ehkä niin kuin Agatha Christien dekkarin, että tässä ei ole ketään, joka olisi kaiken yläpuolella. Ei ole Marpley, eikä ole Poirota, eikä ole ketään sellaista, joka tietäisi kaiken. Niin onko se näyttelijöille ja ohjaajalle kuinka kiinnostava tai sitten haasteellinen paikka?
No mä koen, että se oli ihan haasteellista, että ei tarvitse, tiedätkö, kun on Marple tai Poirot, niin se on heti, se niin kuin heti jo tietää, niin kuin mitä odottaa. Mutta tämä antaa ehkä enemmän niin kuin vapauksia noille tämän näytelmän henkilöille olla jotenkin itsenäisiä, erillisiä ja kummallisia ja mielenkiintoisia kukin tavallaan. Nehän edustaa, ne on kaikki vähän semmoista hassunkuriset perheet, että ne on kaikki niin kuin jotenkin hyvinkin omasta maailmastaan. Siellä on hermoheikkoa lääkäriä ja siellä on muita halveksivaa, hurskasta, vanhaa piikaa. Ja vaikka mitä, siellä on niinku tämmöisiä niinku todella niinku räikeitä hahmoja, jotka toivottavasti ei kuitenkaan niinku stereotyyppejä.
Mut kunnon hahmokavalkaadi. Tässä on kaikessa nyt pitää olla jotenkin kieli tosi keskellä suuta, ettei tuu sanoneeksi mitään ekstraa. Aikanaan kun Hiirenloukku, Agatha Christien Hiirenloukku meni tällä näyttämällä, niin muistan, että tuolla oli semmoisia kylttejä käytävillä, että hyvä yleisö. Jos muistat ratkaisun, niin älä puhu sitä ääneen väliajalla, niin ootteko harkinnut samaa nyt Tampereen teatterissa?
Nyt kun sanoit, niin pakkohan se on laittaa. Totta kai. Ilman muuta hyvä vinkki. Kiitos vaan.
Yle Radio Suomi.